Nou ja, ek het nie gedink hierdie dag gaan ooit aanbreek nie. Goeiemiddag en baie welkom. Nie die dag dat u kom saam kuier en kom saam stap deur die Bybel nie, maar dat ons heel waarskynlik by die slothoofstuk en die laaste program oor Job gaan uitkom. Hulle oom Soon, dit het toe gebeur.
Goeiedag Marius, ja, dis nogal met 'n tikkie hartseer.
Ja.
Dat ons hierdie oom verloos. Jy weet, en ek het nou probeer opspoor, daar is groot meningsverskil oor hoe lang die ellende geduur het. Jy weet, soms sê sy jaar, anders sê sy jaar en 10 maande, ek gaan my nou nie daar aansteer nie. Feit is, hy is deur die mele. Hy het gesê, as God my gelouter het, sal ek soos goud tevoorschijn. Hy was in die louteringsoond.
Ja, absoluut. Maar nou ja, gelukkig, ek meen, dit is het ek die hartseer waarmee mense tot ziens sê, maar met groot blydskap dat ons geleer het om te waardeer wat ons het, en geleer het waar jou hulp vandaan kom.
Nee, dis baie seker. Nou, jy weet nou, hier in die laaste, kom ons sê tafereel of toneel, as mense het so opvoer, is nou die Here wat nou weer praat, en hy het onmiddellik Job se drie vriende aangevat. Ek lees vir die Job 42 vers 7, en nadat die Here Job toegespreek het, met hierdie woorde sê die Here aan Elifas die Temaniet, my toorn het ontvlam teen jou en jou twee vriende, want jylle het nie reg van my gespreek, soos my knecht Job nie. Nou, Elifas was ons nou die segsman, ja. Die weet van hierdie terrible trio, soos ek hulle noem. En toe sê die Here, en jy weet, hy was kwaad, die Here sê, hy was kwaad vir hulle. Nou, ek dink as die Here met jou praat, of weet vir alles die Here kwaad is, dan klink het soos donder weer. Jy weet nou, ons het al gekyk na hoe het Belsasar, sy litte het uit mekaar, sy knie het in mekaar, sy jippe het losraak, toe hy net die vinger van God in die meer sien, daar in die banketsaal van sy dronkstorie, of hulle noem het een partijkie. Nou, ek wonder net hoe het slim Elifas toe gevoel en geklink, toe die Here met hier op hom afkom. En nou die groot ding is het, wat het hulle verkeerd gedoen? Hulle het God sy beeld by Job verdraai.
Ja, en hier staan dit ook in hierdie vertaling, waar die Here vir hom sê, ek is kwaad vir jou en jou twee vriende, want julle het nie die waarheid oor my gepraat.
Ja, jy sien, dit is die groot ding, en dit is my net weer laat besef hoe versigtig ons moet wees as ons God aan mense voorstel.
Absoluut.
Ons is groot gemaakt, jy weet amper, jy het die idee gehad van een kwaai ou oom wat daar boos sit met een lang sweep, jy weet, en as jy jou voet verkeerd sit, dan gaan hy vir jou klits.
Ja.
Nou, ons het een wanbeeld gehad, God is liefde, en God is bezorgd oor ons, en hy sorg vir ons. En hulle het al die tyd beweer, jy weet, Job se leiding is as gevolg van sonde. Ek het al tot vervelings toe gesê, man, as dit waar is, is daar nie genoeg hospitale nie. Want allemaal van ons, elke dag, doen een of ander sonde van wat aard ook al. Nou, en hulle was verkeerd, jy weet, en nou, want God is soeverein, vriende, hy laat hom nie van struik bring, of wat ook al, ons weet, ons kan die Here teleerstel, maar dit nou vir 'n ander dag, maar om net nou met alle rande simplistische formuliekies en klisjees te kom, en God so aan jou te wil voorstel, ons verstaan nie die goed nie. Ek weet Deuteronomium 29 vers 29 sê, die verborge dinge is vir die Here onse God, en die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders. Stiek by dit wat aan ons geopenbaar is, wat ons leer. Moet nie gaan goeders uitkrap, en moet jou nie bekommer oor dinge, wat jy nie verstaan nie. Man, los het vir die Here, hy sal ons later in elk geval in een crash course in die hemel deursit, dat ons alles verstaan, want jy gaan dadelijk alles verstaan. Maar nou moet ons hier sien, die enigste pad na versoening is een offer, destijds een bloedoffer. Nou, Jesus is ons offer, hy is ons volmaakte offer, maar nou lees ons in Job 42 vers 8, neem dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme en ga na my knecht Job en bring een brandoffer vir julle en laat my knecht Job vir julle bid, want hom alleen sal ek in guns aanneem, sodat ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie, want julle het nie reg van my gespreek nie. Nog al die tyd is die Here weet, so 'n bietjie stram met hulle, omdat hulle nie reg gepraat het nie.
Absoluut, ek sal sy gebed verhoor, en julle nie straf vir julle dwaasheid nie. Julle het nie die waarheid oor my gepraat, soos my dienaar Job nie.
Nou, dink nou net, hier staan Job nou, en jy weet, hulle het hom so sleg gesê, en nou maak die Here om die priester, jy weet, om die offer te bring.
Wow.
En hierdie offer, die groot offer, dui net ook, in hoe ernstige lig die Here hierdie misinformatie interpreteer.
Ja.
Julle het verkeerd van my gepraat, en jy weet, een ander ding, dis een groot offer, wat hulle moes bring, want genade is nie goedkoop nie. Baie mense dink, it's cheap grace, daar bestaan nie so'n ding nie, daar is nie goedkoop genade nie, en nou moet hulle offer bring, en Job moet vir hulle bid. Jy weet, en dit gaan vir my ook, Matteus 5 vers 23, 24, as jy jou offer na die altaar bring en jou daar byval, dat jou broeder of iemand iets teen jou het, met jou eerself, nie dat jy iets teen hom het.
Ja, ja.
Maar in elk geval, hier sien ons nou, dat die Here is in die vergewings besigheid. Ons lees in Efesiërs 4 vers 32, wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergewe mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. So ons moet vergewe, en nou dink ek aan hoe, ek sien dit in my so in my verbeelding, hoe hulle nou daar om die altaar staan, en hoe dat die hulle mekaar vergewe, en ach, kom ons sit die goed achter die rug, ons maak ons los van wat verlede is. Nou, jy weet, ons besef nie, ek het jare terug een boodskap hier oor probeer bring, die verlossingskracht van vergifnis, as mense mekaar kan vergewe, en net kan regmaak. Ek gaan in 'n ander boodskap so 'n bietjie meer hier oor praat, oor hoe belangrik dit is, dat daar ook 'n eetery sal wees na 'n vredemakery. Dis baie belangrik vir die Midde-Ooste. Maar nou, in elk geval, jy weet, nou het Job nie eers gaan staan en weer ou koeie uit die sloot gaan grawe en so aan nie. Hulle is dadelik tot die punt toe. En hoe het Job se drie vriende hierdie ding hanteer? Ek lees vir vers 9. Toe het Elifas die Temaniet en Bilda die Suiet en Sofar die Naamatiet heen gegaan en gedoen soos die Here aan hulle gesê het, en die Here het Job in guns aangeneem. Ek dink dit moes vir hulle daarom so 'n bietjie van 'n klap gewees het. Jy weet, hierdie ou wat hulle so sleg gesê het en afgeknou het en gekarnuffel het, jou sondaar. Hier is hy nou die groot gees. Hy was het nog altyd. Maar die Here het hom deur 'n oond gesit. Nou is Job versoen met sy vriende, en hulle is met hom versoen, en ek het reeds gesê, God is in die sonde vergifnis besigheid, en nou kom die Here, en nou is daar die volgende fase, God herstel Job se rykdom. Want die mens wonder onwillekeurig, nou wat het toe uiteindelik van Job geword? Die laaste verse van die boek Job, vertel vir ons, wat het met hom gebeur? Die Here het weer die sluise van die hemel oor hom oopgetrek. Nou, jy weet, as Job met wrokke sou loop, het die Here hom nie gebles nie.
Ja.
Want ek sê altyd, vergifnis maak sluise oop, en wrokke maak sluise toe,
ja.
En word tronkdeure. As jy met 'n wrok loop, sit jy eintlik in 'n selfgemaakte, tralielose tronk. Nou, Job se vriende, sy broer, sy suster, sy kennisse, kloek nou weer hier om, hulle eet heerlik saam, nou jy weet, het klink nou baie eenvoudig, jy weet, die Bybel sê, hulle het brood geëet, maar hulle het maaltye gehad, jy weet, die brood was maar een bysak, die pita brode wat hulle so gebreek het, en dan het so in die saus gedruk, het vleis saus, en daar moes baie vleis op die tafel gewees het, en ek het dit al gesê, maar ek sê weer, jy weet, ou Lazarus, wat daar by die rykman sy poort geleed, hy het verlang om hom met die krummels, wat van die tafel afval, te vul.
Ja.
Nou, dit was die broodkrummels, soos wat ons op ons broodboord het, as jy om met die broodmes gestaan, dit sulke hompe van hierdie.
Stikkies wat afgebreek.
Groot stikke, sommige groot, soos jou hand amper, man. Maar in elk geval, dit nou daar gelaat, die troos is net, die familie is weer herenig, as in vers 11 en 12 lees, miskien lees ek het maar vinnig, ook het al sy broers en al sy susters en al sy bekendes van vroeger na hom gekom, en saam met hom brood geëet in sy huis, en hulle het hom met medelee met hom gehad, en hom vertroos oor al die onheil wat die Here oor hom gebring het, en hulle het hom elkeen een geldstuk gegee, en elkeen een gouden ring, en die Here het die einde van Job meer geseen as die begin, en hy het 14.000 stuks klein pluimvee en 6000 kamele en 1000 paar beeste en 1000 eselinne gehad. Hier kom die Here en jy weet as jy nou onthou in Job 1 vers 3 het hy 7000 skape gehad, 3000 kamele, 500 osse, 500 donkies en nou het hy 14000 skape, 6000 kamele, 1000 osse, 1000 donkies. Double for your trouble.
Sure.
Daar is twee tekstverse, die een is Jesaja 61 vers 7, die Here sê ek gaan jou dubbel vergoed en dan ook in Sagaria 9 vers 12. En hier betaal die Here hom dubbel terug vir wat hy verloor het, bloot omdat hy by die Here standpunt ingeneem het en terwille van die eer van die Here deur hierdie meele gesit is. En jy weet vriende, dit is die genade van God. En hy begeer om ons te seën tot die mate wat ons dit kan hanteer. Kyk, Job was geld gewoond. Hy was rykdom gewoond, maar die Here bless hom. En weet wat is vir my die wonderlikste van alles? Die Here herstel sy gesin. Ons lees dit ook in vers 13 tot 15. Daarby het hy 7 seuns en 3 dogters gehad. En hy het die eerste genoem Jemima en die tweede Kesia en die derde Keren Hapoeg. Nou ons gaan nou by die name uitkom. Maar nou mag u dalk dink, nes ek gedink het, maar jy weet hy het 10 kinders gehad, nou het hy weer net 10. Toe sê ek nie, hy het nou 20. Want hy 10 in die hemel.
Ja.
En 10 nie by hom in die huis. Maar dink nou net mooi daar oor, jy weet, die name wat hy hulle gee, Jemima beteken duif, Kesia beteken parfum, of aangename, maar is eindig parfum, en dan Keren Hapoeg beteken ooggrimering, eyeshadow of mascara, of wat ook al. Maar hier is die vrug van Jobse leiding, dis die vrede, soos die duif, die aangename geur soos een parfum en die skoonheid soos eyeshadow of een vrouse grimering. Kyk, ek weet dit kan oordoen word, maar een goed versorgde vrou is ons maar altyd iets moois.
Is waar.
Nou symbolies is God se vrede, God die geur, die skoonheid, het hy deur sy dogters by sy lewe kom voeg. En om die, kom ons sê maar liever in plaas van cherry, die kersie op die koek te sit. Toe laat hy sy dogters ook erf. Dit was iets ongehoords destyds. Dogters het nie geërf nie, die ouers het geredeneer, jy moet met 'n ryk man trou. Jy erf niks, maar hoor nou hier. In die hele land is geen vroue gevind so mooi soos die dogters van Job nie. En hulle vader het hulle erfdeel gegee onder hulle broers. Die broers het erf, dan erf die dogters ook. Vir die eerste maal in die geskiedenis van daardie leefwêreld. Net om weer te wys, steeds het Job 'n oop hand, steeds wil hy graag deel, die rykdom, sy voorspoed en sovoorts. Hy het nie met 'n toehand gesit en ons het onthou, voor hier in rampe omgetref het, hoe het hy vir die armes gesorg en die weduwees en sovoorts en sovoorts. So sy hele lewe was 'n lewe van vrygewigheid. Nou is het ook maar so, vriende, God herstel Job se toekoms. Die boek sluit af met hierdie woorde. En Job het daar na 140 jaar lang gelewe. En hy het sy kinders en kindskinders gesien, 4 geslagte. Nou hy het nou sy kinders gesien, sy kleinkinders, sy agterkleinkinders en sy agterkleinkinders. Nou is baie bybelkommentare is dit eens dat Job was so by die 70 jaar oud toe die goed hom getref het. En nou kom die Here en hy sit dubbel by. So hy 210 jaar oud geword.
Ja.
En dan staan daar en hy was moeg, kom ons lees dit. En Job het gesterwe oud en afgeleef. Eintlik moet daar staan, hy het gesterwe oud en versadig.
Kan ek lees wat hier staan? Hy was oud en het 'n vol lewe gehad.
Pragtig. Nou, in Genesis 25 vers 8 word dieselfde van Abraham gesê. Hy was ook oud en versadig, of hy het 'n vol lewe gehad. Nou, so die Here het hom nou herstel van A tot Z. En jy weet die groot ding, ek word nogal so bietjie kriewelrag. Ek het nou weer, toe ek hierdie goed voorberei, nou lees ek wat sê ander mense. Ja, maar Job was hoogmoedig en hy was selfregverdigend en hy die Here bedroef en ek weet nie wat al sê, man, dis nie waar nie. Hulle vergeet die kern van die hele boek is die gesprek tussen Satan en God.
Ja.
Satan het die Here uitgedaag, man, Job, dien jou net vir die byvoordeel.
Ja, voorspoedig.
Ja, dit is die perks wat maak dat hy u dien. Niks te doen met, jy weet wat het hy verkeer. Ek sê nie, hy was sondeloos volmaak nie, dit moet ons ook onthou. Net daar was net een sondelose volmaakte en dit was Jesus Christus. Maar sy kinders, sy kleinkinders, sy achterkleinkinders en sy achterkleinkinders, wat 'n erfenis. En nou hierdie groot man het nou 'n vol lewe gehad en hy het gesterf en ek het hier geskrywe, gedoop in die seën van die Here. Hy is 'n beeld van vroomheid en van vrede en van oorvloed. Nou het ek gewonder, jy weet, hy het ons nou gelees, hy is dood. Nou ek weet, dit klink nou baie, hoe sal ek nou sê, nie goed nie, maar ek is nogal baie, as ek op 'n klein dorpie kom, of 'n vreemde dorpie kom, dan gaan soek ek die begrafplaas. En dan vir al die ou grafte, dan gaan kyk uit, lees ek so 'n bietjie. En dan kom jy achter, jy weet, hier moes een epidemie gewees, want een klomp mense is sommer amper op dieselfde datum dood, jy weet, die type ding. En dan die wonderlike grafskrifte wat mense lees. Nou ek het toe gewonder, nou wat sal ons vir Job gee as 'n grafskrif? Nou ek het toe nou aan Job 23 gedink, hy sê, want hy weet hoe my wandel is, as hy my toets, maar die oorspronklik sê, as hy my getoets het, sal ek soos goud tevoorskyn kom. So, ons kan op sy graf dalk skryf, God het my getoets, en ek het die toets geslaag, of ek het soos goud aan die kant uitgekom. Of, ek het gedink aan 1 Timoteus, waar Paulus geskryf het, ek het die 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die geloof in die, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof bou.
Ja.
Ook een mooi grafskrif.
Of, een man na God se hart.
Ja, kyk, hy het dit gesê.
God se eie woorde.
Ja, of een man vroom en opreg en God vreesend en een wat afwyk van die kwaad.
Ja.
So, daar is wonderlike grafskrifte wat ons kan, maar kom ons, ons los dit nou maar vir afbob of vir ander mense.
Net vir die interessantheid met die toere wat ons in die buitenland doen, as ons in 'n klein dorpie kom en daar is 'n begrafplaas en daar is tyd, dan stap ek en Magda ook daardeel en jy kry die geskiedenis, dis 'n geskiedenis wat
ja, absoluut. So, dis, ja, dit is amper soos 'n argief of 'n museum as jy daar instap. Nou vriende, ons is nou gehoord laas dat ek gedink het, ek wil nog net dit sê. Hierdie hele boek sê vir my, kyk op en vertrou God. Kyk, die Here neem ons soms op ompaaie wat ons nie verstaan nie. Net soos die volk Israel. Jy weet, toe hulle getrek het, toe hulle daar by die land Moab aankom, het hulle geweier om hulle te laat deurtrek. Hulle het gesê, hoor, ons sal op die koninklike weg sal ons trek. En daai koning het geweier.
Ja.
En hulle moes omdraai en met 'n geweldige ompad, en jy weet, dit was in daai ompad story, vergeet nou eers die 40 jaar se omswervinge, het hulle baie stram geraak met Moses en hom beledig en beskuldig van allerhande goeters, maar dit was ook maar so bewerk, want jare later het die Here daai mense getuigtig, hulle het opgehou bestaan, omdat hulle geweier het. Maar die punt wat ek eintlik wil maak is maar net bloot, die Here lei ons soms met omwee wat ons nie verstaan nie. En Job het ook nie van die goed geweet nie, en hy het dit nie verstaan nie, want hy het nie van daardie gesprek geweet, tussen Satan en God nie. Nou as u nou, ek praat nou met u persoonlik as luisteraar, as u nou deur een of ander beproeving gaan, gaan ek jy probeer bemoedig deur net dit te sê, ten spuite van alles bly God in beheer. Hy was deurgans in beheer. Onthou, hy het net vir Satan gesê, hy is in jou mag of hy is in jou hande, doen soos jy wil, jy maak hom net nie dood nie. En die Heer het altyd jou hele lewe ferm in sy liefdevolle hande. Ek wil vir u lees wat staan in Spreuke 16 vers 9. Daar sê die Heere sy woord vir ons, die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Heere rig sy voetstappe. Ons sê mys altyd, ons plan maar God beskik, of wat ook al.
Mens wik maar God beskik.
Ja, maar, ja, net die ding. Nou, jy weet so, die Heere het sy leven in sy hand gehad, God het van elke tree geweet, en net soos wat hy met Job gedoen het, en om deur daar die ellende gebring het. So sal die Heere ons ook deur ons ervaringe neem, al is het hoe donker. Hy gaan saam met ons daardeur, hy gaan jou nie, nou ja, baie van ons het nie met hare bo nie, maar hy gaan jou nie so aan jou hare optel en jou uitlig nie, maar hy gaan saam met jou daardeur. En dit is vir my altyd die groot bemoediging. Nou ons moet ook onthou, ek gaan nie weer die story vertel toe my broer my met sy Harley Davidson kom haal het nie, hoe verligting was dit vir my nie. Maar God is baie groter as 'n boete op 'n motorbike, met sommer platvloers gesê. Hy is die grote, die almagtige, die alomteenwoordige, die alwetende, die alwyse, die verhewe, liefdevolle, heilige God. Hy is altyd daar. En dan lees ons dit en ons sing dit in 1 Timoteus 1 vers 17 aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dit is wat ons ook eintlik oor die boek Job kan skrywe. Ons moet leer om op te kyk in sy vriendelike gesig. Hou die oog op Jesus. Kyk op in sy vriendelike gesig en alle aardse dinge word nietig en klein by sy heerlikheid, liefde en lig. Miskien is daar 'n donker kol nou in jou lewe. Miskien dink jy ook soos Job, God sien dit nie of God is afsydig. En so het Eli dit baie gou kom regstel en hom sê man, jy's heeltemal verkeerd. Ook selfs het die Heere so ver gegaan om Job een toets, een mondelingse toets te laat aflee, en hy het gedop, hy het 0 uit 60 of 70 gekry. Nou, al is die storm hoe erg, en al is jou geloof hoe broos, onthou net dit, al sien jy niks, al hoor jy niks, al ervaar jy niks, God is daar. En ek glo met my hele wese, dat die Heere was deurentyd nader aan Job as ooit. Maar Job was net nie daarvan bewus nie. Hy het hom vasgekyk teen sy probleem, in plaas van om te kyk na die oplossing. God is daar vir u, al voel hy ver, dan wonder ons net soms. Jy weet, ek sê, mense sê die Heere voel so ver, dan vraag maar wie het geskuif. God het nie geskuif nie. Hy sit daar waar hy is, op sy troon. Ons skuif. Vertrou hom, omdat jy weet, hy weet waarom. As het met jou sleg gaan, weet net die Heere weet het, en hy het het so bepaal. Kyk net op en vertrou hom, want jy kan eintlik niks doen. Daar's baie goeters, vriende, wat ons baie graag sou wou hanteer. Maar is net onmoontlik. En nou wil ek ook maar weer sê, as die hel rondom jou losbars, het jy een troos, miskien doen jy dalk iets reg. Dis hoekom die duivel vir jou kwaad is. Want dit is wat met Job gebeur het. Kyk, hy was vroom opreg, Godvreesend, en iemand wat afwyk van die kwaad, en die duivel het kraaie gevreed hieroor, en hy het die Here uitgedaag, so, hy was 'n man wat, en as jy kyk, jy weet, hy het nou nie sy eie beel geblaas nie, maar hy toch vertel van wat het hy gedoen, toe hy nou begin 'n vraag vra.
Eindelijk in 'n sekere sin was my gevoel toe ek dit gehoor het is, hy probeer argumenteer en verstaan, ja. Hoekom gebeur hierdie dinge met hom? Ten spuite van die goed wat ek as mens in my menslike verstand ja. Probeer doen om goed te doen vir mense, so wat het gebeur, waar het ek gefouteer, vooral omdat die vriende vir hom gesê, dis sonde, wat dit veroorsaak. En nou het hy probeer dink watter vreselike goeders het ek dan gedoen of nie gedoen nie.
Dit is groot, dit is baie waar. En jy weet nou, net as 'n slotvers, jy weet selfs Jakobus het ietsie te sê gehad hieroor. Ek lees vir Jakobus 5 vers 11. Kyk, ons reken hulle gelukkig of gelukzalig wat verdra. Jylle het gehoor van die leidsaamheid van Job, en jylle die einddoel van die Heere met hom gesien, dat die Heere vol medelye en ontferming is. Tot Jakobus het hieroor iets te sê gehad. Nou, liewe luisteraars, ons is nou klaar met die boek Job, ons het nou 18 boeke deurgewerk. En daar 66 boeke in die Bybel, so jy moet maar die som maak, hoeveel moet ons nog doen? En toe ek sommer net so 'n bietjie gaan dink, jy weet, ons vorder nou baie stadig, en toe ek nou, dis nie genoeg tyd nie, ek het so 'n bietjie van 'n oordosis vir ons geprint, vriende. Hulle sê, die mense wat het getoets het, want dit doen, word nou maar als op rekenaar gedoen, die middelste vers van die Bybel is Psalm 118 vers 8, waar daar staan is beter om op die Here, by die Here te skuil, as om op mense te vertrou. Nou, andere weer, ek weet die Bybel, die tekstverse, die nommers, verskil so bietjie tussen die Engels en die Afrikaans, maar daar is 31.102 verse in die Bybel, en daar is 1188 hoofstukke in die Bybel. Nou ek het nou reeds gesê, ons het 66 boeke, ons is nou maar eers met 18 klaar. Nou dan wil ek net ook nog sê, daar die 66 boeke, ons weet dit is 39 in die Ou Testament en dit is 27 in die Nuwe Testament. Dan wil ek net nog vinnige ietsie sê, ek hoor kort mense sê, ja, die Heere Jezus was dier die Romeine 39 hou met die kats geslaan. Dis nie waar nie. Want dat sê hulle daar, 39 boeke van die Bybel. Of Paulus het gesê, ek het hoeveel mal 40 hou op een na. Nou, die Jode het so gebruik gehad, die wet het bepaal, jy mag ou net 40 hou slaan, en nou is hulle bang, hulle gaan meer as 40 slaan, en het hulle net 39 geslaan. Dit tel ook nie hier nie, vriende, want Jezus is nie onder die Joodse wette geslaan nie, die Mosaïse wette nie. Hy is onder die Romeinse wette geslaan. En die Romeine het geslaan om dood te slaan.
Ja.
Met al die haat wat hulle vir die Jood het. En hulle het Jezus gehaat, onthou dis ligte en duisternis. Hulle het hom geslaan dat mense sê, jy kon Jezus sy longe sien werk deur sy ribbebene.
Sure.
So daai kat stikke vleis uit hom uitgeruk. Daarom sê Petrus, jy weet, deur wie se wonde, ons sê, Bybel sê wonde, dis deur wie se wond ons genees is. Hy was een groot wond, toe aan die kruis gehang het. Hy het nie net 39 houtjies gekry nie. Hulle het hom geslaan om hom dood te slaan. God sê nie, ons gaan volgende week DV aan met die boek Psalms, maar ons gaan, daar is 150, ons kan nie 150 weke daan werk, is 3 jaar, so ons gaan nou nie meer stap nie, ons gaan nou so spring werk.
Dankie oom Soen, en baie dankie vir allemaal wat saam geluister het. Groetnis, tot volgende keer.